это Радио Свобода.
Радио Свобода слухают во всем свете.
Каждый день подеи и голосы.
Свету и Беларуси.
Сегодня в программе.
Справу Ирины Халиб разглядит суд Заводского района Минску. Вице-премьер России Алексей Кудрин заявил, что Россия и Беларусь тягом месяца могут завершить перемовы по кредитах. У некоторых городов недозволенные массовые акции примеркованы до 25-годзе Чернобыльской аварии.
Одразу после новинок.
У Минску 19 годин, у студии Юрась Абушлякова. Добрый вечер, сегодня у свете. Гуманитарная миссия ААН почне працу у либийском городе Мисурата, який по-ранейшему застается под интенсивным обстрелом войска Муамара Каддафи. Наместница генерального секретаря ААН у пытаниях координации гуманитарной допомоги Велери Амос заявила на прессовой конференции у Бенгази.
I did get an assurance from the government of Libya that we could.
Либійскі ўрад запэўніў мяне ў тым, што мы можам пачаць ажыццяўленне гуманітарнай місіі ў Місураце. Мы не маглі пачаць, пакуль яны не далі нам гарантыю бяспекі, і цяпер яны зрабілі гэта.
Which they have done.
Паводле паўстанцаў, за мінулыя суткі ў выніку абстрэлу Місураты загінулі 17 людзей і дзясяткі былі параненыя. Міжнародная арганізацыя па міграцыі звяртае ўвагу на тое, што горад маюць намер пакінуць тысячы ўцекачоў. У Кабуле, адбіваючы спробу нападу на Міністэрства абароны Афганістану, сёння загінулі два вайскоўцы. Сем былі параненыя. Смяротнік спрабаваў падарваць сябе ў будынку вайсковага ведамства. Ахова застрэліла яго, не дазволіўшы тым самым падарваць замацаванае на целе выбуховае прыстасаванне. Адказнасць за здарэнне ўзялі на сябе талібы. Кіраўнік Еўракамісіі лічыць немагчымым адначасовае ўступленне Украіны ў мытны звяз Расіі, Беларусі і Казахстану і стварэнне зоны свабоднага гандлю Украіны з еўразвязам. Пра гэта Жозе Мануэль Барозу заявіў на брыфінгу ў Кіеве пасля перамоваў з прэзідэнтам Украіны Віктарам Янукавічам. На перамовах было абвешчана, што Еўрапейская камісія выдзеліць дадаткова 110 мільёнаў еўраў на праекты, звязаныя з Чарнобылем. У аўторак Барозу возьме ў Кіеве ўдзел у міжнароднай канферэнцыі 25 гадоў Чарнобыльскай катастрофы «Бяспека будучыні». Парламент в Угорщине ухвалил сегодня новую конституцию Украины. За введение нового основного закона голосовали только чальцы кировчей правоцентристской коалиции, что мая две третины места у законодавчим органе Украины. Новая конституция набудет моц 1 студеня 2012 года. Противники принятия новой конституции лечат, что она накированная на умацывание позиций основной партии. Законопроект был подрихтован партией Фидес, лидером якой премьер-министр Виктор Орбан. У Японии на пошкодженной у вынику землетрусу атомной электростанции Фукусима специалисты выкарыстали сегодня роботов для замера узровню радиации. Згодно с затриманными звездками, радиационная ситуация поблизу первого и третьего реакторов станции не допуская присутности человека. Это значно ускладняя запуск системов охолоджвания реакторов. Оператор аварийной электростанции компания ТЭПКО обнародовала учора 9-месячный план обновленчих работ, якие предугледживают избудование новых систем охолоджвания. Тем самым компания упершиню признала, что работы для запуску иснующих систем не имели поспеху. На хвалях Радио Свобода вы слухали выпуск новинов, наступный приблизно праз агадин.